VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini memberi kita kelimpahan, kesehatan, kesuksesan, juga kebahagiaan.
Iya, seneng banget ya. Gak kerasa sekarang ini kita sudah masuk 2024 ya. Gimana resolusi tahun baru di 2023? Di akhirnya gimana? Beres apa tercapai apa enggak nilai ya?
Apa setengah-setengah? Apa 3/4? Apa 4/4?
Ya udah, enggak apa-apa. Sekarang masih start lagi. Di restart lagi aja dari 1 Januari ya. Masih ada setahun ke depan. Mengejar ketinggalan.
Jadi Irfan sudah membuat resolusi nih.
Udah, resolusinya adalah itu tadi, melanjutkan resolusi 2023 yang belum tercapai. Tapi pasti senang sekali kami sekarang berada kembali di studio bersama saya Irfan Ihsan dan juga Lea Johannes dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend kali ini.
Oh iya Van, tadi ngomongin resolusi ya, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh majalah Forbes, resolusi yang populer tahun ini adalah meningkatkan finansial, itu 38% kurang lebih. Menurunkan berat badan, ini kayaknya selalu ada ya di tiap resolusi tiap tahun.
Jadi menaikkan finansial, menurunkan berat badan. Ini kayak susah, biasanya kalau finansial naik, berat badan ikut naik biasanya. Gajian mulu.
Betul juga. Dan juga memperbaiki diet nih Van, 31%. Jadi kita mau pilih yang mana nih Van?
Ikutin deh, sama kayaknya asik juga tuh, meningkatkan finansial, menurunkan berat badan, memperbaiki diet. Enak kan? Udah sejahtera, makmur, dan sehat. Wah.
Oh iya, betul juga ya.
Iya. Ada juga loh yang memilih resolusi tahun ini untuk mempelajari keahlian baru. Ini 8%. Menemukan hobi baru, 7%. Dan akan lebih banyak bepergian atau berwisata, 5%.
Wah, ini kayaknya kalau menemukan hobi baru mungkin tidak perlu mengeluarkan uang kayaknya ya.
Iya, tergantung juga hobinya apa sih.
Oh iya, betul juga. Hobinya membersihkan rumah.
Nah, kalau itu boleh deh, nanti kamu saya ini saya panggil buat ngebantuin.
Enggak, yang bersangkutan aja ya Van ya, akan melakukannya sampai akhir tahun atau akhir bulan ini aja ya Van.
Nah itu dia, nanti mulai lagi, di riset lagi 2005. Ayo kita mulai sekarang VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik seputar industri ruang kerja bersama. Apakah masih relevan saat ini? Setelah WeWork mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat November lalu, perhatian terarah pada industri penyedia ruang kerja bersama atau fleksibel. Apakah industri itu sudah tidak relevan atau masih punya masa depan? Pasalnya, sejak pandemi, cara kerja banyak orang berubah drastis. Sekarang kita simak laporannya.
Di ruang kerja bersama yang kerap disebut sebagai kantor fleksibel atau co-working space, berbagai perusahaan beraktivitas di satu area yang sama. Beberapa di antaranya wirausahawan. Mereka membayar uang sewa setiap bulan atau setiap jam untuk meja yang mereka gunakan, soket listrik untuk mengisi daya baterai laptop, serta sambungan Wi-Fi. Mereka juga bisa menggunakan bilik pribadi, ruang rapat, serta kamar mandi dan dapur bersama. WeWork, yang pernah bernilai hampir $50 miliar, mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat pada 7 November lalu. Perkembangan itu menjadi kejatuhan yang mengejutkan bagi perusahaan yang pernah berjanji akan mengubah cara orang bekerja di seluruh dunia itu. Masalah utama yang menyebabkan WeWork bangkrut adalah perluasan bisnis secara besar-besaran yang dilakukan perusahaan itu di masa-masa awal beroperasi. Mantan bos eksekutif alias CEO perusahaan itu sendiri dipecat karena perilakunya yang tidak menentu, pengeluaran yang terlalu tinggi, dan gagal membuat perusahaannya go public alias melantai di bursa efek. WeWork lantas terseok-seok di pasar real estate komersial yang terguncang oleh meningkatnya biaya pinjaman serta perubahan dinamika jutaan tenaga kerja kantoran yang sejak pandemi mulai bekerja secara jarak jauh. Lantas, apakah masa depan pasar co-working space masih ada? Pesaing WeWork yang berbasis di London, Worklife, mengatakan bahwa mereka masih bertahan. David Kosky, salah satu pendiri Worklife, mengatakan,
"Main lesson that we've learned from WeWork and they've done lots.
Pelajaran utama yang kami dapat dari WeWork dan mereka telah banyak berkontribusi untuk pasar adalah bahwa bisnis ini mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Maka bagi kami, seiring rencana kami untuk melakukan ekspansi, yang utama adalah melakukannya dengan membuat kesepakatan yang tepat, dengan tuan rumah yang tepat, di lokasi yang tepat. Dan saya rasa, lihat saja bisnis perhotelan. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya, dan saya rasa ini seperti lari maraton, bukan perlombaan. Menurut kami, pasar ini akan bertahan.
Worklife saat ini mengoperasikan 15 lokasi kantor bersama di Inggris, sebagian besarnya di London, dan bermaksud membuka 3 lokasi baru hingga akhir tahun ini. Dalam pernyataan tertanggal 6 November, WeWork mengatakan bahwa lokasi-lokasinya di luar Amerika dan Kanada tidak termasuk yang bangkrut. Modern Intelligence menyebut London sebagai ibu kota kantor fleksibel di dunia, dengan lebih dari 1,6 juta meter persegi co-working space tersedia pada awal 2020. Menurut perusahaan informasi real estate komersial CoStar, WeWork adalah penyewa ruang kantor terbesar di London, dengan menyewa 0,8% stok ruang perkantoran yang ada, seluas 300 ribu meter persegi. Seluruh co-working space di London sendiri mengisi 9% perkantoran London, menurut bankir investasi Jefferies. Peter Murray, salah satu pendiri lembaga think tank yang fokus pada lingkungan terbaru di London, New London Architecture atau NLA, mengatakan,
"Well, I think there's always been some might say suspicions that the speed."
Saya rasa selalu ada kecurigaan bahwa kecepatan perluasan WeWork membuat kita bisa dengan mudah memahami bagaimana perusahaan itu jatuh ketika kita memasuki situasi di mana perekonomian di seluruh dunia sedikit lebih sulit dari kondisi sebelumnya. Dan menurut saya, salah satu masalah yang dihadapi ruang kantor fleksibel adalah masa sewa yang sangat singkat. Maka ketika pasar anjlok, banyak orang yang akan langsung mengakhiri sewa hampir tanpa peringatan.
Semakin banyak perusahaan besar dan lebih bonafit yang mencoba untuk mengurangi operasi mereka. Juni lalu, kelompok perbankan HSBC mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan markas globalnya di sebuah gedung 45 lantai di Canary Wharf, London. Sebagai gantinya, mereka akan menyewa sebuah gedung berukuran separuhnya di kota London. Bankir investasi Jefferies memperkirakan ketidakterisian ruang kantor berada pada tingkat paling tinggi dalam 30 tahun terakhir, yaitu mencapai 10% di pusat kota dan lebih dari 20% di Canary Wharf, dua distrik bisnis paling terkemuka di London. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih bersama kami, VOA Weekend. Kita kan baru saja memasuki tahun baru nih.
Betul.
Sudah pasti kalender baru juga dong. Gimana, udah punya kalender dinding yang baru?
Irfan udah punya belum?
Punya loh. Punya beneran. Kemarin ke supermarket Asia, terus tiba-tiba pas mau keluar dipanggil lagi, ini dikasih gitu, plastik merah gede banget, apaan nih gitu. Dia bilang, no, karena saya pikir saya gak beli itu apa, punya orang kali. Oh gift gitu kan, pas dibuka, oh gak tau kalender gede.
Oh pasti isinya menu-menu makanan ya. Ya sih.
Iya, waduh seru juga, udah lama gak punya kalender dinding.
Iya.
Tapi ternyata kalender dinding itu masih populer loh. Banyaknya aplikasi kalender di ponsel dan komputer itu tidak membuat warga Amerika Serikat sepenuhnya meninggalkan kalender dinding. Produsen Promotional Products Association International and Calendar Advertising Council memperkirakan sekitar 75% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki kalender dinding di dapur mereka. Sebagian kalender adalah promosi perusahaan, yang itu tadi tuh ya.
Yeah.
Atau penggalangan dana untuk amal. Apakah untuk organisasi penyalur bantuan makanan, hingga organisasi penggiat adopsi anjing dan kucing. Nah, kita ikuti laporannya.
Come. Good boy, sit.
Ini adalah tahun ke-10 bagi kalender Hunks and Hounds. Menghadirkan seorang laki-laki berotot setiap bulannya bersama seekor anjing yang siap diadopsi atau hasil adopsi. Selain menggalang dana untuk tempat penampungan binatang peliharaan, kalender ini juga diharap mempromosikan adopsi anjing dan kucing. Mike Ruiz adalah fotografer kalender ini yang diwawancarai kantor berita Reuters mengenai mengapa ia terlibat.
My biggest goal is to advocate towards like people adopting versus buying from a breeder. You know, commoditizing sentient beings is, you know, never a good idea or ethical in my mind.
Saya sangat mendukung adopsi binatang. Jangan membeli dari pembiak. Jual beli makhluk hidup menurut saya tak baik atau etis.
Mike Ruiz bekerja sama dengan organisasi penyelamat binatang Louis Legacy yang mencermati setelah sempat meningkat selama darurat pandemi, adopsi binatang di AS belakangan menurun. Emily Geer adalah presiden Louis Legacy.
It's really important for people to know that this is happening behind the scenes where they don't necessarily see it. So every county, every city, almost everywhere in this country has an animal shelter full of animals. And if you don't realize that, then you don't know that they're waiting there for homes.
Penting bagi orang untuk menyadari apa yang terjadi di belakang layar. Di setiap wilayah dan kota di hampir seluruh Amerika ada penampungan penuh binatang. Bila Anda tak tahu itu, Anda tak akan tahu mereka perlu tempat tinggal.
Salah satu bintang kalender tahun ini adalah Vito, anjing jenis Boston Terrier yang telah diadopsi oleh Debbie DeLuca, seorang warga Staten Island, New York, yang mengungkapkan kebanggaannya kepada Reuters.
Vito is a superstar. He's Mr. November. He was held by a muscular guy. And Vito was also muscular. He worked out for the calendar.
Vito ini bintang terkenal, model bulan November. Ia digendong laki berotot. Vito sendiri berotot dan berolahraga sebelum difoto untuk kalender.
Sementara manusia yang ingin menjadi bintang kalender belum tentu harus berotot. Bahkan untuk membintangi sebuah kalender amal yang dibuat di Cleveland, negara bagian Ohio, model harus berbadan sama sekali tidak berotot. Dan justru kelebihan berat badan alias dad bod. Kelly Schimmelfennig adalah fotografer kalender Dad Bods of Cleveland yang menjelaskan pemikiran di balik pembuatan kalender ini ke TV ABC.
There's a stigma on it, you know, for men to want to be sexy or good looking in a little bit of a way. But especially if you're kind of that dad Midwestern guy, like you don't go around, you know, oh, I'm the sexiest thing, you know, that's, you know, been gifted to Cleveland. That's just not how it works.
Ada stigma bagi laki-laki bila ingin dianggap seksi atau menarik. Apalagi bila Anda seorang ayah di wilayah barat tengah Amerika Serikat. Tak mudah bagi mereka merasa sebagai orang paling menarik di Cleveland.
Kepada ABC, sebagian model kalender menceritakan pengalaman mereka. Berikut Noah, model untuk bulan Januari.
I feel good about it. It was a lot of fun. This was definitely the most tame of the photos I think we took.
Saya senang dan ini menyenangkan. Foto ini cukup sopan.
Lalu ini Taylor, model bulan Oktober yang difoto dengan tema Halloween.
I would love to see how we define sexy more into being more encompassing of a person's entire being, and I think that's what this calendar does really well.
Saya sangat ingin definisi seksi atau menarik menyertakan seluruh kepribadian orang. Itu pesan dari kalender ini.
Terakhir, Alex Craig, Mr. April, yang juga menghiasi sampul kalender.
Cleveland men, we know how to eat, we know how to drink, and we know how to have fun.
Laki-laki Cleveland, kami suka makan, suka minum, dan suka bersenang-senang.
Sebagian penjualan kalender ini disalurkan ke lembaga amal Meals on Wheels yang memberi makanan gratis bagi warga yang alami kerentanan pangan, termasuk lansia. Lagi sang fotografer Kelly.
One thing I love about Meals on Wheels is that they're so hyper local and hyper concentrated.
Yang saya suka dari Meals on Wheels adalah aktivitasnya lokal dan tertata rapi.
Pada pekan-pekan pertama penjualannya, kalender Dad Bods menggalang dana ribuan dolar bagi Meals on Wheels. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Irfan Isan.
Influencer atau pemengaruh digital online menghasilkan jutaan dolar dengan menjual produk dan layanan di media sosial. Tapi dengan perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, manusia yang menjadi selebriti internet menghadapi persaingan dari avatar metaverse yang tidak pernah tidur. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Influencer remaja virtual Nonori adalah sosok perempuan digital pertama yang mendapatkan kontrak rekaman merilis single pertamanya bulan September dengan Warner Music. Suaranya dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Nonori sudah bekerja sama dengan rumah mode Dior, Versace, dan Marc Jacobs, dan sekarang memanfaatkan kemajuan dalam AI generatif untuk menciptakan musik. AI generatif adalah semacam teknologi AI yang dapat memproduksi beragam jenis konten, termasuk naskah, foto, audio, dan data sintetis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa influencer virtual memiliki keunggulan dibandingkan dengan manusia pesaing mereka. Mereka tidak pernah lelah, mengeluh, atau khawatir akan bentuk tubuh mereka, dan mereka lebih bisa diatur, yang mana sangat menarik bagi para pemasar. Dengan 2,7 juta pengikut di Instagram, Lil Miquela adalah salah satu di antara influencer virtual yang berpenghasilan besar, yaitu sekitar 11 juta dolar per tahun untuk timnya, menurut Forbes.com. Seperti Nonori, Lil Miquela bekerja sama dengan model-model dan merek ternama. Ia bahkan pernah tampil di acara promosi Calvin Klein, di mana ia mencium model terkenal Bella Hadid. Meskipun menggunakan influencer virtual, gender juga berperan. Dan ini dinilai memprihatinkan oleh beberapa orang. Sebagai contoh, banyak laki-laki di belakang sosok perempuan muda Nonori. Sosok ini sendiri adalah kreasi desainer grafis Jerman bernama Jörg Zuber, dan suaranya berasal dari dua vokalis pria. Hal tersebut patut diperhatikan, ungkap ahli AI dan musisi Holly Herndon. Holly Herndon mengatakan,
"We might end up with a kind of like all male writing."
Bisa jadi pada akhirnya tim yang semuanya lelaki menulis, menata gaya, menyusun lirik yang menciptakan wanita sempurna seperti ini.
Herndon mengatakan bagi seniman ada unsur kebebasan dalam menciptakan avatar yang berbeda dari kreatornya, tapi perlu ada banyak diskusi untuk memastikan mereka yang diwakili tidak terpinggirkan. Karena bidang AI generatif terus berkembang pesat, tampaknya kita akan melihat lebih banyak lagi influencer virtual. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Salah satu cara perusahaan rintisan mengembangkan bisnis adalah dengan mengikuti program akselerasi bisnis. Di Amerika Serikat, kini semakin banyak organisasi atau perusahaan yang menjadi akselerator dengan menyediakan berbagai pelatihan, penggunaan fasilitas usaha berupa ruang kerja atau peralatan, pendistribusian, hingga akses untuk mendapatkan modal usaha bagi para anggotanya. Berikut pengalaman dua diaspora Indonesia di Amerika yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Berawal dari keinginan untuk menghadirkan teh manis dingin seperti yang menjadi favoritnya sejak kecil di toko-toko di Amerika, Aji Sunjaya, seorang diaspora Indonesia asal Bandung, merintis usaha di bidang kuliner dengan memproduksi teh manis dalam kemasan botol yang diberi nama Aji Tea.
Pertama itu yang original taste itu yang teh melati pakai madu. Yang baru sekarang rasanya leci black tea pakai honey.
Aji pun merasa bersyukur ketika mengetahui ada organisasi bernama Union Kitchen di Washington DC yang menjadi akselerator bagi perusahaan rintisan lokal seperti miliknya.
Ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Mm-hmm. AGT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa.
Setelah lolos tahap seleksi, AGT resmi diterima sebagai anggota Union Kitchen pada pertengahan tahun 2022. Keikutsertaannya dalam program akselerasi ini memberi banyak manfaat.
Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan. Jadi mulai dari belajar meracik formula, marketing juga ada di situ, hubungan dengan distributor, apa lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses ke depannya.
Berkat serangkaian program yang diikutinya bersama Union Kitchen, dalam kurun waktu 1 tahun, AGT sudah bisa didapatkan di 50 toko yang tersebar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Program akselerasi bisnis di Amerika juga terdapat di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat agar para mahasiswa bisa memiliki usaha sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh Andriani Widyastuti, pelajar asal Indonesia di Johns Hopkins University di kota Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward You. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis.
Andriani membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan para pengusaha kecil dan menengah dengan konsultan dari berbagai aspek usaha seperti pengurusan izin, pajak, pemasaran, dan lain-lain.
Kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa, dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya.
Berkat program akselerasi yang diikutinya ini, Andriani tidak saja mendapatkan berbagai panduan, tetapi juga dana hibah sebesar $500 yang digunakan sebagai modal awal usaha. Michael Bouchard, Wakil Presiden Union Kitchen Stores, yaitu jaringan toko yang menampung berbagai produk anggota Union Kitchen, mengatakan,
we're looking for things that our community wants at the end of the day.
Pada akhirnya, sangat penting untuk membuat produk yang memang diinginkan masyarakat, kata Michael. Berdasarkan data dari situs resmi milik pemerintah, trade.gov, saat ini tercatat lebih dari 150 akselerator di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 6 Januari 2024.
Ya, Irfan Ihsan dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 7 Januari 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.